Republica Moldovei. Bine v-am găsit la ediția de marți 12 decembrie a emisiunii. La microfon, Oana Serafim. Conflictele înghețate vor fi discutate totuși în adunarea generală ONU, dar ceva mai târziu, declară Europei Libere ambasadorii Georgiei și Moldovei la ONU. Liderul opoziției din Belarus, Alexandru Milinkievici, a primit din partea Parlamentului European de la Strasburg premiul Saharov, cea mai înaltă distinție europeană pentru respectarea drepturilor omului.
Foarte curând, Belarusul se va întoarce în familia europeană și va deveni o țară democrată și liberă. Dictaturile nu au viitor în istorie.
Ministrul moldovean de externe se va afla mâine la Washington. Un reportaj dintr-o școală unde copiii dârdâie de fric.
Școala se cheamă Căia Statului, dar părinții trebuie să ghei.
Cărșă de în prima, a doua bancă lor le fric. Soba-i făcută în urma clasei.
Și relațiile dintre Moldova și România, așa cum sunt ele văzute de analistul Vladimir Socor. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi buletinul de știri al serii.
Uniunea Europeană a anunțat că își va dubla ajutorul destinat Republicii Moldova, care va ajunge în următorii 4 ani la 277 de milioane de dolari. Anunțul a fost făcut la Bruxelles și e însoțit de un apel ca autoritățile de la Chișinău să facă pași decisivi în respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în reformarea sistemului juridic și în îmbunătățirea climatului investițional. Premierul turc Recep Erdogan a calificat drept lipsită de onestitate decizia miniștrilor externe ai Uniunii Europene de a recomanda o încetinire a negocierilor de aderare a Turciei la blocul paneuropean. Ieri seară, miniștrii de externe au decis suspendarea a 8 din cele 35 de capitole de negociere, după ce Turcia nu și-a respectat promisiunea de a deschide porturile și aeroporturile pentru comerțul cu Cipru. Turcia nu recunoaște partea greacă a insulei Cipru, care face parte din Uniunea Europeană. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, a declarat că țara sa nu va renunța la cursul pro-occidental. Aflat în vizită în Estonia, Iușcenko a spus că partidele politice ucrainene se diferențiază doar în privința ritmului integrării în Uniunea Europeană și în Alianța Nord-Atlantică. Opozantul politic din Belarus, Alexandru Kazulin, care se află în închisoare, a renunțat la greva foamei în care a intrat acum 53 de zile. Kazulin a fost condamnat la 5 ani și jumătate de închisoare în luna iulie, după ce a coordonat protestele împotriva realegerii lui Alexandru Lukashenko în funcția de președinte. Liderul opoziției din Belarus, Alexandru Milinkievici, a primit premiul Uniunii Europene pentru drepturile omului, Andrei Saharov, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la sediul din Strasburg al Parlamentului European. Milinkievici a declarat că acest premiu aparține de fapt tuturor celor închiși sau care au de suferit din cauza luptelor pentru libertate în Belarus. Cel puțin 60 de oameni au fost uciși și alți peste 20 răniți în două atacuri cu bombă în centrul capitalei irachiene Bagdad. Majoritatea victimilor erau șiiți din cartierele sărace ale Bagdadului, care se adunaseră în piața Tehran pentru a căuta de lucru. Organizația Human Rights Watch a cerut președintelui Afganistanului, Hamid Karzai, să înființeze un tribunal special care să judece căpetenile diferitelor facțiuni armate afgane acuzate că au comis crime de război în ultimii 30 de ani. Oficialitățile israeliene au negat modificarea politicilor Israelului după ce premierul Ehud Olmert a dat de înțeles că țara sa posedă arme nucleare. Într-un interviu pentru televiziunea germană, Olmert a spus că Iranul amenință cu ștergerea de pe harta Israelului și a acuzat Teheranul că încearcă să construiască armament atomic. Încercând să facă o diferențiere de Iran, Olmert a spus că țara sa face parte din grupul puterilor nucleare, alături de Statele Unite, Franța și Rusia. Israelul e bănuit că posedă armă atomică, dar acest lucru nu a fost confirmat și nici nu a fost negat vreodată de autoritățile israeliene. O bancă din Rusia a anunțat că rușii au depozite de bani în străinătate în valoare de 220 de miliarde de dolari. Aceste depozite erau în 2004 de 86 de miliarde de dolari, iar în 2005 de 153 de miliarde de dolari și cea mai mare parte a lor sunt în moneda europeană unică, euro. Oamenii de știință americane avertizează că din cauza încălzirii globale, gheața de la Polul Nord, care se menține pe tot timpul anului, ar putea dispărea în timpul verii mai repede decât s-a estimat inițial. Potrivit unui nou studiu al unor climatologi din Statele Unite, e posibil ca fenomenul să apară încă din anul 2040, iar topirea gheții arctice pe timp de vară va pune serioase probleme de ordin ecologic, comercial și strategic.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți citi sau asculta pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Vor fi discutate conflictele înghețate în actuala sesiune a Adunării Generale a Națiunilor Unite, așa cum au cerut ambasadorii țărilor din Guam, adică celași Georgiei, Ucrainei, Azerbaidjanului și Moldovei. Potrivit presei din regiunea transnistreană, acest lucru nu se va mai întâmpla ca urmare a scrisorii pe care liderii din regiunile separatiste au trimis-o Adunării Generale ONU, scrisoare susținută de Rusia. Radio Europa Liberă a vrut să vadă care este adevărul. Lina Grâu a căutat să afle mai multe și a vorbit și cu reprezentanții Chișinăului și ai Tbilisiului la ONU.
Rezoluția privind conflictele înghețate din statele Guam a fost inclusă pe ordinea de zi a Organizației Națiunilor Unite în luna septembrie și împotriva ei s-a pronunțat categoric de la bun început Federația Rusă. În rezoluția respectivă, statele Guam menționează că deja de 15 ani conflictele înghețate din zonă continuă să afecteze viața a peste 16 milioane de oameni și amenință suveranitatea și integritatea teritorială a 3 state membre ale ONU. Republica Moldova, Azerbaidjan, Georgia și Ucraina consideră că intervenția internațională în reglementarea conflictelor nu a adus rezultate. Și iată de ce solicită schimbarea acestui format. De partea cealaltă, Rusia califică ca fiind contraproductive tentativele de demontare a mecanismelor existente pentru reglementarea conflictelor din Karabahul de Munte, Georgia și Transnistria și consideră că reglementarea trebuie să se facă în cadrul formatelor existente de negocieri. Ministerul de Externe de la Chișinău a consemnat includerea chestiunii conflictelor înghețate pe ordinea de zi a sesiunii ONU ca pe un eveniment unic în istoria diplomatiei de natură, citez, să creeze un cadru propice pentru o mai bună sensibilizare a opiniei publice internaționale asupra conflictelor din zona Guam și să deschidă noi perspective pentru reglementarea lor definitivă. Între timp, Rusia a difuzat la ONU un document numit Memorandumul Statelor Nerecunoscute, în care departamentele de externe din Transnistria, Osetia și Abhazia solicitau statelor membre ONU să nu susțină rezoluția propusă de Guam. În memorandum se mai spunea că Moldova și Georgia își propun prin această rezoluție să obțină sprijinul Adunării Generale pentru, citez, a acapara republicile nerecunoscute. Pretinsul ministru de externe de la Tiraspol, Valerii Lițcai, susținea ieri într-o declarație făcută presei că statele Guam și-au retras inițiativa anume sub presiunea faptelor expuse în așa zisul memorandum al nerecunoscuților. Ambasadorul Republicii Moldova la ONU, Alexei Tulbure, afirmă însă că statele Guam nu au retras rezoluția din discuție.
Minciuni. Noi n-am retras, ba mai mult decât atât, noi tot mai mult suport obținem în susținerea acestei rezoluții.
Kaha Cetaie, adjunctul reprezentantului permanent al Georgiei la ONU, ne-a declarat și el că rezoluția privind conflictele înghețate este în proces de definitivare.
Definitivăm textul rezoluției pe care intenționăm să-l luăm în discuție. Aceasta nu a fost retrasă. Încercăm acum să adăugăm niște elemente noi pe care le considerăm necesare. Și acest proces de lucru nu are nicio legătură cu așa zisul memorandum al nerecunoscuților.
Reprezentanții Republicii Moldova și Georgiei spun că rezoluția privind conflictele înghețate va fi dezbătută la una din ședințele din primăvară a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
La Washington se va afla mâine, într-o vizită oficială, ministrul moldovean de externe Andrei Stratan și șeful Departamentului Cooperare Multilaterală din cadrul Ministerului de Externe și al Integrării Europene de la Chișinău, Andrei Galbur, a răspuns câtorva întrebări ale Europei Libere.
Este o vizită planificată și ca scop central își propune să contribuie la dezvoltarea continuă a relațiilor moldo-americane în diverse domenii, în special consolidarea sprijinului din partea Statelor Unite pentru reformele economice și democratice din Republica Moldova, precum și a eforturilor de consolidare a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Punctul central al agendei îl va constitui întrevederea cu secretarul de stat american Condoleezza Rice, de asemenea întrevederi la Consiliul Național de Securitate, la Pentagon, Departamentul pentru Apărare, la Corporația Provocările Mileniului și la Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională. Ministrul moldovean de externe va participa și va rosti un discurs în cadrul unei mese rotunde organizate de Fundația Americană German Marshall Fund. Iar genericul discursului va fi Republica Moldova în contextul securității regionale pe continentul european.
Va fi abordată și de această dată problema transnistreană? Mai putem conta în continuare pe sprijinul Statelor Unite?
Putem cu siguranță spune că contăm și în continuare pe sprijinul Statelor Unite în contextul reglementării politice a conflictului transnistrean, dar după cum am menționat atunci când ziceam că unul din scopurile propuse este consolidarea sprijinului american pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova, mă refeream implicit și la acest subiect. În particular, vor fi abordate evoluțiile procesului de negociere în formatul 5+2, precum și problema prezenței militare străine pe teritoriul Republicii Moldova în contextul necesității îndeplinirii de către Federația Rusă a angajamentelor sale de la Istanbul de a-și retrage forțele armate de pe teritoriul țării noastre. Vizita respectivă este privită exclusiv în contextul impulsionării dialogului politic dintre țările noastre.
Andrei Galbur, șeful Departamentului Cooperare Multilaterală din cadrul Ministerului de Externe de la Chișinău, răspunzând întrebărilor Elenei Cioina. La Washington se află și premierul georgian Zurab Nogaideli și, potrivit agențiilor internaționale de presă, el s-a întâlnit ieri cu secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, și astăzi are prevăzute întrevederi cu vicepreședintele american Dick Cheney și membrii ai Congresului american. Premierul georgian va sta 10 zile în Statele Unite și, potrivit agenției Associated Press, tema principală a discuțiilor o constituie eforturile țării sud-caucaziene de a găsi surse alternative de energie. Georgienii caută să respire în această iarnă dacă cumva nu vor mai avea gaze livrate dinspre nord, a declarat Matthew Braza, asistent adjunct al secretarului de stat american care coordonează politica americană energetică în zona caspică și a Mării Negre. În discuțiile cu Condoleezza Rice, șeful guvernului de la Tbilisi a discutat și problemele legate de conflictele înghețate și relația Georgiei cu Rusia. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat american a declarat că au fost abordate o mulțime de probleme de securitate regională, inclusiv situația din Osetia de Sud și Abhazia.
Ascultați Ora Moldovei.
După ce a fost istată mai bine de 3 luni, circulația trenurilor pe podul de peste Nistru între localitățile Vâlcineț și Moghiliov-Podolsk va fi reluată. Autoritățile moldovene, ruse și ucrainiene au semnat recent un protocol în acest sens, documentul fiind valabil până la 31 decembrie 2007. Până în prezent, trenurile moldovenești au fost nevoite să circule pe un traseu alternativ mai lung cu 400 de kilometri decât cel tradițional, după ce administrația căilor ferate ucrainiene a dispus blocarea podului din cauza unor reparații. Valeria Vițu a aflat mai multe și relatează.
Reprezentanta companiei ucrainene pentru căi ferate, Ukrzaliznitsa Tatiana Besedena, a declarat pentru Europa Liberă că începând cu 15 decembrie, prin punctul de trecere moldo-ucrainean Moghiliov-Podolsk, va fi reluată circulația a 2 trenuri de pe ruta Chișinău-Moscova.
Chiar astăzi am primit confirmarea din partea autorităților ucrainene că începând cu 15 decembrie, trenurile care ajung din Moldova vor reveni la itinerarul vechi. Din cauza că acesta a fost modificat, trenurile au fost redirecționate. Noi și astăzi, după 3 luni, avem probleme. Ele ajung cu mari întârzieri. Astăzi, de exemplu, avem 2 trenuri din Moldova. Unul întârzie cu 4 ore și altul cu 6.
Solicitat de Europa Liberă, Gheorghe Pendus, șef adjunct al serviciului călători de la întreprinderea Căile Ferate ale Moldovei, ne-a comunicat că, potrivit unei înțelegeri a autorităților moldovene cu partea rusă, un tren de pasageri Chișinău-Moscova va circula și prin Transnistria.
Prin Bindier, Tiraspol, va merge trenul de pasageri accelerat Chișinău-Moscova.
Precizăm că în prezent niciun tren de pasageri din Republica Moldova nu traversează segmentul de cale ferată din Transnistria. Doar 5 marfare ce vin din Rusia și Ucraina trec pe teritoriul autoproclamatei Republici Nistrene. Acestea transportă cărbune și metal pentru uzina de la Râbnița. Administrația căilor ferate moldovenești susține că revenirea pe traseul transnistrean și-o doresc atât transnistrenii cât și ucrainenii, care vor să perceapă taxe de tranzit. Am încercat să aflu de la Biroul de Informații a Gării Feroviare de la Chișinău dacă au apărut în vânzare bilete la trenul de pe ruta Chișinău-Moscova, care va traversa podul renovat de peste Nistru.
Numai aceea dată de cumpărător la pe numărul 47 sunt bilete. 760 la cupe și 450 la postcard.
Cât privește trenul care va circula prin Transnistria, reprezentanții gării feroviare spun că deocamdată nu se știe data exactă la care biletele vor fi puse în vânzare. Andrei Țernă, președintele organizației neguvernamentale Patria Rodina, cu sediul la Moscova, care întrunește în jur de 45.000 de membri, a apreciat ca fiind o decizie binevenită reluarea circulației trenurilor, în condițiile în care moldovenii cheltuiau în medie cu $20 mai mult pentru un bilet la autobuz sau microbuz.
Ultimul timp e foarte complicat să ajungi acasă, două zile și două nopți trebuie să mergi. Până la 15 decembrie, moldovenii noștri pleacă acasă mult cu autobusele și cu rutierele. Și o fi foarte bucuros de sigur să porni ruta aceasta Chișinău-Moscova. După 20 și foarte mult pleacă acasă și chiar e imposibil să găsești un bilet sau la tren, la autobus sau la rutieră. Și cred chiar prețurile la autobus, la rutieră, acum în cazul anului nou. E de o prostie foarte mare, desigur, că a fost închisă. E clar că e moment politic cu Transnistria legat și cu și personalitate.
Oficiali de la căile ferate moldovenești susțin că pe parcursul acestor trei luni, Republica Moldova suporta pierderi de câteva milioane de lei pe zi din cauza opririi trenurilor de marfă moldovenești spre țările CSI, principala destinație de export. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Rămânem încă în problematica nistreană. Presa din România continuă să discute astăzi despre alegerile prezidențiale nerecunoscute din regiune separatiste Transnistria și despre rezultatele lor. Tania Radu.
Ziarul Adevărul revine asupra subiectului alegerilor din Transnistria, așezând totul sub contrastul semnificativ dintre ziua de 10 decembrie, Ziua Internațională a Drepturilor Omului, și titlul grupajului, Transnistria închisă pentru alegeri. Articolul vorbește despre voturi fictive în favoarea lui Igor Smirnov, despre procent de participare umflat cu circa 25% și despre contracandidați de paie în cursa pentru poziția de președinte al autoproclamatei Republici Transnistrene. O fotografie reprezentând un copil de 10 ani în uniforma armatei a 14-a întregește tabloul. Nota explicativă vine cu informația că multă lume poartă uniforme rusești în regiunea transnistreană. Potrivit ziarului Adevărul, în zilele dinaintea alegerilor, Smirnov a adoptat legi de siguranță națională, care au închis practic regiunea. Este vorba despre o lege privind starea excepțională, ceea ce presupune desființarea partidelor și mișcărilor politice, și despre o lege prin care se interzicea accesul străinilor în regiune, cu excepția celor care ar fi avut o invitație din partea ambasadelor sau consulatelor. Cum Transnistria nu este recunoscută ca stat, evident că nici reprezentanțe diplomatice nu există, iar formalitățile devin de neîndeplinit, mai precizează Cotidianul Amintit. Grupajul din Adevărul informează de asemenea că președintele României, Traian Băsescu, a intrat în vizorul presei ruse. Sunt oferite detalii din articolul publicat recent de Nezavisimaia Gazeta și în care se apreciază că Băsescu a făcut, fără să știe, un cadou lui Igor Smirnov, relansând în vară tema unificării dintre România și Republica Moldova. Iar Ziua dedică astăzi mai mult de o jumătate de pagină rezultatului scrutinului din Transnistria. Cariera lui Smirnov la conducerea regiunii separatiste transnistrene este rezumată într-un șapou. Alături, o biografie a liderului de la Tiraspol oferă detalii mai puțin cunoscute în România, ca de pildă cetățenia sa rusă. Soarta președintelui Smirnov, scrie Ziua, reluând o demonstrație din presa de la Moscova, depinde în largă măsură nu de realitățile locale, ci de cele geopolitice, mai precis de disponibilitatea marilor puteri occidentale de a continua să tolereze actualul status quo al provinciei autoproclamate independente. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Liderul opoziției din Belarus, Alexandru Milinkievici, a primit astăzi la Strasbourg, la Parlamentul European, premiul Andrei Saharov, cea mai înaltă distinție europeană pentru apărarea drepturilor omului. Victor Eschenazi Moroșan rezumă relatarea corespondenților Europei Libere.
Alexander Milinkievici, unul din cei doi principali oponenți ai președintelui Republicii Belarus, Alexandru Lukashenko, a fost recompensat astăzi pentru activitatea sa în favoarea democratizării Belarusului cu premiul Parlamentului European ce poartă numele celebrului militant pentru drepturile omului, rus, savantul fizician Alexandru Saharov. Milinkievici, care în alegerile din martie trecut a obținut 6% din voturile exprimate, fiind de atunci încolo persecutat cu consecvență de autoritățile bieloruse, închis chiar de două ori recent pentru acuzații minore, a anunțat că va dona cei 50.000 de euro valoarea premiului Saharov pentru a-i ajuta pe aceia dintre concetățenii săi care au suferit de pe urma idealurilor lor politice opuse dictaturii. Adresându-se parlamentarilor europeni la Strasbourg, Milinkievici a spus: acesta nu este doar premiul meu, acest premiu este dat alături de mine tuturor acelor bielaruși care luptă pentru libertate, tuturor celor care au venit în primăvară în piața de la Minsk pentru a-și apăra demnitatea, tuturor celor care au fost și sunt încă în închisori, care au fost exmatriculați din universități sau care și-au pierdut slujbele. Vorbind despre celălalt principal lider al opoziției, Alexandru Kazulin, Milinkievici a amintit că este în greva foamei de două luni, condiția sănătății lui este gravă, viața este amenințată serios, acest premiu îi aparține. Deși afirmându-se convins că bielarusul, îl citez, va reveni în familia europeană curând ca o țară democratică și liberă, dat fiind că dictaturile nu au viitor în istorie, iar experiența arată că tiranii o sfârșesc trist, Milinkievici nota: o dictatură nu pleacă de bunăvoie. O spunem sincer că este imposibil să schimbăm situația în țară prin alegeri, așa cum a fost imposibil și sub alte dictaturi. În consecință, noi credem în acțiunea de stradă. Vrem ca un număr mai mare de oameni să iasă în stradă și să spună acestui guvern, prin mijloace pașnice, că pe solul Belarus nu există loc pentru dictatură. Milinkievici atrăgea atenția că nu a cerut niciodată aplicarea unor sancțiuni economice împotriva țării sale, știind că ele aduc suferință în primul rând oamenilor de rând. Dar, semna la el, Europa are nevoie de pârghii de acțiune mai eficace. Ceea ce Europei Unite îi lipsește, spunea Milinkievici, este un mecanism de asistență concretă a celor care luptă în interiorul unei țări nedemocratice. Și nu numai Belarusul suferă de această injustiție. La această oră, Uniunea Europeană nu are practic asemenea mecanisme. Uniunea Europeană a fost creată să-i ajute pe cei care au ales calea democratică și care vor să o urmeze. Ca atare, Uniunea Europeană ar trebui să elaboreze urgent programe flexibile de ajutorare pentru cei care trăiesc sub dictatură.
Victor Eschenazi Moroșan și premiul Saharov acordat astăzi lui Alexandru Milinkievici, lider al opoziției din Belarus.
Perspective americane. O rubrică de Radu Tudor.
Actualmente cercetătoare la Centrul de Studii Strategice și Internaționale din Washington, Michelle Flournoy a lucrat în eșantioanele înalte ale Pentagonului pe probleme de strategie, antiproliferare și relațiile cu spațiul euroasiatic, Rusia și Ucraina. Și doamna Flournoy este invitata lui Radu Tudor, corespondentul nostru la New York.
Care ar trebui să fie misiunea NATO în secolul 21? Cred că exact aceasta este întrebarea la care alianța se zbate să răspundă. Ce este NATO? Organizație de apărare colectivă în sensul tradițional, de apăritorial în lumina articolului 5 sau, plasându-se astfel într-un cadru mult mai larg, grupare de securitate colectivă gata să confrunte o serie mai mare de amenințări în plan global, protejând și promovând interesul colectiv al membrilor săi. Se vorbește în unele cercuri de globalizarea alianței.
NATO will certainly look for global partners when it finds itself involved in operations out of the treaty area, like in Afghanistan.
Cred că NATO va căuta parteneri globali când va fi implicat în operațiuni dincolo de spațiul tratatului, precum în Afganistan, dar nu cred că va deveni cu adevărat o alianță mondială. Se va concentra asupra comunității transatlantice. Mult mai interesantă e întrebarea cât trebuie NATO să se extindă pentru a cuprinde democrații emergente din spațiul european, euroasiatic. În ce măsură trebuie să includă țări precum Georgia, Ucraina și altele? E aceasta o întrebare deschisă la care la această oră nu se cunoaște răspunsul. Vor conta foarte mult în acest sens relațiile cu Rusia.
The answer to that at this point, and it will also depend a great deal on relations with Russia.
Următoarea întrebare vine în prelungirea a ceea ce tocmai ați spus. Cum vor evolua aceste relații? Înspre conflict sau înspre cooperare, cooptare chiar?
On the one hand, you can look between the United States, Europe and Russia.
În triunghiul Statele Unite, Europa, Rusia se pot identifica la o analiză rece, nepărtinitoare, puncte de convergență, de strategie comună. Pe de altă parte, Rusia pare să se orienteze în lăuntru pentru a reconstrui, fapt care în sine nu este negativ, dar această refacere este însoțită de o retorică extrem de naționalistă și de acțiuni care stârnesc îngrijorare în multe capitale. Cred deci că aceasta este o relație care merită multă atenție. Este important ca dialogul între Rusia și NATO să continue pe o bază mai productivă. Consiliul Rusia-NATO nu este la înălțimea viziunii originare, e un for care a dezamăgit. Doamnă Flournoy, extinderea spre est centrul Europei e desigur un fapt consumat. Ce efect a avut și, mai important, va avea această extindere acum, când efective americane sunt pe cale de a fi bazate în țări precum România și Bulgaria?
Well, I think that will likely only increase defense cooperation not only within the alliance but on a bilateral basis. I mean, it will certainly help interoperability.
Cred că va spori cooperarea militară pe ansamblul alianței și în plan bilateral. Va mări gradul de interoperativitate și de familiarizare pe măsură ce forțele diferitelor țări membre vin în contact în mod curent. Un fapt pozitiv. Strategic, aceasta oferă NATO-ului un sistem de baze mai adecvat contextului actual, post 11 septembrie, decât sistemul din epoca războiului rece, concentrat asupra Germaniei. Ce efect vor avea schimbările politice de la Washington, alternanța de majoritate din legislativ asupra relației euroatlantice? Cred că schimbarea care va surveni în noua legislatură, în care democrații vor fi majoritari, este un factor pozitiv pentru relația transatlantică, pentru că democrații care vor prelua posturile cheie cer de multă vreme executivului să pună un accent mai mare pe NATO ca alianță și pe raporturile bilaterale cu țările europene. Cred deci că vor sprijini călduros orice măsură luată de administrație în sensul reînvigorării relației, recentrării raporturilor cu Europa și NATO.
Michelle Flournoy, cercetătoare la Centrul de Studii Strategice și Internaționale de la Washington, răspunzând întrebărilor lui Radu Tudor în cadrul rubricii Perspective Americane.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată astăzi de la Praga de Oana Serafim. Relațiile dintre România și Moldova, așa cum sunt ele văzute de analistul Vladimir Socor, și ce vor scrie ziarele de mâine din Moldova. Acestea sunt câteva dintre subiectele din minutele următoare, imediat după știrile de la jumătatea programului.